这是雅加达 at the World Service in Tunisia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。本期的主题是关于 merayakan tahun baru 庆祝新年。首先我给您读出两字印尼语的圣词，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Tahun baru， Tahun baru， 中文的意思是新年。 Yang lalu， Yang lalu， 过去。 Acara， Acara， 节目。 Teman teman， Teman teman， 朋友们。 Anak saya， Anak saya， 我的孩子。Datang, datang, 来 ke rumah, ke rumah, 到家 membawa, membawa, 带之 jagung, jagung, 玉米 daging ayam, 鸡肉 daging sapi, 牛肉 sosis, sosis, 香肠 dibakar, dibakar, 被烤 minuman, minuman, 饮料Gitar, gitar, 吉他 menyambut, menyambut, 欢迎。各位听众朋友，感谢您继续收听本期 Mari Berbahasa Indonesia 节目。我给您介绍了圣旨，如果还有不清楚的话，请您到我们的网站浏览再次学习。接下来给您举例本期出题的句子，我给你吐出两字英语的，然后再翻译成中文。 Apa acaramu di malam tahun baru yang lalu?Apa acaramu di malam tahun baru yang lalu? 中文的意思是最后出席你有什么节目？ Tidak ada acara khusus. Tidak ada acara khusus. 没有什么特别的节目。 Teman-teman anak saya datang ke rumah. Teman-teman anak saya datang ke rumah. 我还是的朋友来我家。 Mereka membawa jagung, daging ayam,daging sapi, sosis untuk dibakar. Mereka membawa jagung, daging ayam, daging sapi, sosis untuk dibakar. 他们带玉米、鸡肉、牛肉、香肠来备烤。Ada juga yang membawa minuman. Ada juga yang membawa minuman. 也有带饮料。Selain itu, ada juga yang membawa gitar. Selain itu, ada juga yang membawa gitar.此外还带吉他。 Saya lebih senang anak-anak dan teman-temannya menyambut tahun baru di rumah. Saya lebih senang anak-anak dan teman-temannya menyambut tahun baru di rumah. 我更喜欢孩子和朋友们在家迎接除夕。 Selamat tahun baru, selamat tahun baru, 新年快乐。各位听众，本期 Mari Berbahasa Indonesia 节目播送完了。 希望本期的主题可以增加您对印尼的了解。如果还有不清楚的话，请再次浏览本台的网站 cn.voi.co.id 再次学习。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Air Airwater Service Indonesia 之声。